Хабиб толқынында Азаттық радиосы ардақты радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-ші Наурыз халықаралық әйелдері күнінде Сақып Жаңабаева бастаған белсенді әйелдер қоғамдағы көп аналардың қиын ахуалына назар аударуға тырысты. Американың Оскар сыйлығының ең мықты режиссер жүлдесін алған алғаш рет әйел режиссер иеленіп, Кэтрин Бигелоудың жеңісі тарихи оқиғаға айналып отыр. Және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастыруда. Сонымен қатар Орталық Азия елдерінде қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай, аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын бастамас бұрын әйел қауымын қыз келіншектерді 8-ші Наурыз мерекелерімен құттықтай отырып, көктем гүліндей құлпыра беріңіздер, өмірлеріңіз жемісті болсын демекпіз. Сонымен 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күні түрлі қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болып табылатын 10 шақты әйел бас қосып Қазақстандағы әйелдердің ауыр тұрмысы мен олардың құқығын қорғалмай отырғандығы туралы айтып, Қазақстан билігінің ана мен бала тағдырына көңіл бөлу қажет екендігін мәлімдеді. Бас қосуға жиналған әйелдердің шаңырағысын қайта қарап, аталмыш іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуына Қазақстан президенті мұрындық болуы тиіс екенін және Қазақстандағы әйелдердің жағдайын президент өз бақылауына алуы қажет екендігін атап көрсетті. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматы қаласындағы отбасыларға арналған жатақханалардың біріндегі бір бөлмелі үйде жиналған 10 шақты әйел Қазақстандағы әйелдердің қоғамдық рөлінің төмендеп кеткендігі, олардың құқығы қорғалмай отырғандығы және Қазақстандағы әйелдер ауыр тұрмыстық жағдайдан бастан кешіріп жатқандығын өз бастарындағы мәселелер арқылы жеткізді. Жұмысшылар қозғалысының жетекшісі Сақып Жаңабаеваның айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алған 20 жылдың ішінде Қазақстан әйелдері қорғансыз күн кешіп келеді. Оның сөзіне қарағанда, Совет үкіметі тұсындағы Қазақстан әйелдерінің қоғамдық мәртебесі мен оның қорғалуы тиісті құқынан қазіргі күні еш нәрсе қалмаған.
Через 100 лет мы оказались женщиной Казахстана.
Халықаралық әйелдер күнінің аталып өтіліп келе жатқанына 100 жыл толғанына қарамастан, біз тәуелсіз Қазақстанда панасыз күй кешіп отырмыз. Тіпті әйелдердің жағдайы өте ауыр деуге болады. Өйткені біз Совет үкіметі тұсындағы құқымыздан түгелдей айырылдық. Біз осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстан Совет үкіметі тұсындағы әйелдердің мәртебесін жоғалтпайды деп сенгенбіз.
20 лет назад мы надеялись.
Деді Сақып Жаңабаева. Жиналған әйелдердің бірі Ольга Оразбаева алаяқтық жолмен үйін тартып алған азаматтармен күресінде Қазақстанның сот жүйесінен әділдік таппай келе жатқанын айта келіп, мұндай қиын жағдай әртүрлі формада Қазақстанның кез келген әйел азаматының басында бар екенін айтады. Оның ойынша әйелдерді осындай күйге түсірген Қазақстанның бүгінгі билігі.
Мы сами даже не осознаем.
Біз тіпті бүгінгі биліктің бізді қандай күйге түсіргенін әлі толық сезінген жоқпыз. Бізге мұндай жағдайлар әркімнің жеке ісі сияқты көрінеді. Алайда мұндай жағдайлардың көптігіне қарап отырып, мұны жеке бастың мәселесі деп қарастыруға болмайды. Бұл біздің ортақ сорымыз, трагедиямыз. Біз өзіміздің президентке қайырылып отырмыз. Ол біздің мәселемізді шешсін.
Своему президенту обращаемся. Пусть он решит наши проблемы.
Деді Ольга Оразбаева. Жиналғандар өздері бас қосқан бөлменің әр жеріне қаза тапқан журналистер мен оппозиция өкілдерінің және шаңырағысы бойынша сотталған азаматтардың суреттерін жайып қойған екен. Шаңырақ тұрғыны Қалия Абулхатина өз сөзінде шаңырағысының қайта қаралып, осы іс бойынша сотталған азаматтардың босатылуын қалайтынын жеткізді.
Сондай адам әділетсіз елде түрмеде отырғаны, мысалы президентке айтар едім, бірақ Арон Атабек қазақ ұлтына керек адам. Сондықтан мен Обамаға да емес, Медведевке де бармаймыз. Біз Нұрсұлтан Әбішұлынан сұраймыз. Біздің азаматымыз және шаңырақтың мәселесін қайта қара түрмеден босатылуын сұраймыз.
Ал өзін жұмысшылар мен жұмыссыздар одағының өкілі деп таныстырған Лариса Мазурова жиналған әйелдерді құқықтарын қорғау мен әркімнің бақытты өмір сүруі үшін бірлесіп күресуге шақырды.
Нам нужно самим все-таки что-то делать.
Өзіміз бір нәрсе жасауымыз керек. Мен не ұсынарымды білмеймін. Мемлекет болмаса басқа біреу бәрін жасап беруге міндетті емес. Әркім өз бақытын өз қолымен жасайды. Біздің мұндай күйге түсіп отырғанымыз біздің жеке-жеке жүруімізде. Сондықтан әйел құқығы, әйел бақыты үшін жариялы күресу керек. Әрине, мен мұндай жағдайға көндігіп отыруға қарсымын. Бір нәрсе жасау керек.
Я тоже считаю, что уже нельзя, надо что-то делать.
Деді Лариса Мазурова. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні Қазақстанда жыл сайын аталып өтіледі және бұл күн демалыс күні ретінде белгіленген. 2010 жылы халықаралық әйелдер күнінің мерекеленіп келе жатқанына 100 жыл толып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Осылайша қымбатты радио тыңдаушыларын 8 наурыз мерекелерінде қазақстандық белсенді әйелдер бас қосып шаңырағын қайта қарауды Қазақстан президентінен сұрап отыр. Олардың айтуынша Арон Атабек шаңырақсыне қатысты босатылуы керек. Ол айта кететін болсақ, 2006 жылы қарашада Алматы қалалық соты белгілі қоғам қайраткері әрі диссидент Арон Атабекті шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғаны және полиция қызметкерін қасақана өлтіргені үшін деп айыпты деп тауып, 18 жылға бас бостандығынан айыруға шешім шығарған болатын. Сол жолы билік ауылдан қоныс аударып келген шаңырақты күн кешіп жатқан жұрттың құжыра баспаналары заңсыз тұрғызылған деп тауып, оларды күреп тастауға әрекет жасағанда оған Аран Атабек бастаған топ қарсылық танытқан еді. Сол 2006 жылы жазда елді мекенде тұрғындар мен полиция арасында болған қақтығыс салдарынан полиция офицері жас жігіт қаза болған, билік шаңырақ тұрғындарын жерді өз бетімен басып алып заңсыз баспана тұрғызды деп кінәлаған болатын. Арон Атабекпен бірге тағы 3 адам ұзақ мерзімге түрмеге сотталды. Атап айтқанда Құрманғазы Өтегенов 16 жылға, Ерғанат Тараншиев 15 жылға, Рүстем Тұяқов 14 жылға түрме жазасын алған болатын. Қазақ қоғамында бұл төртеуі нақақ айыппен сотталғандар деген пікірлерде айтылып келеді. Әсіресе олардың ішінде қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің есімі ерекше аталып, оның босатылуын талап етуде. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Жексенбі күні кешкісін Голливудта кино академиясының Оскар сыйлығы тапсырылды. Киногерлердің дәстүрлі бұл жолғы марапаттау шарасы тарихи оқиға болып, онда бірінші рет әйел режиссер ең мықты режиссер атағын жеңіп алды. Оскар сыйлығын иеленген алғашқы режиссер әйел Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыста ақша әскерінің басынан кешкен оқиғасы жайындағы фильм үшін марапатталып отыр. Ол өзіне берілген Оскар сыйлығын қабылдап тұрып айтқан сөзінде:
There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
Мұнда түсіндіретін басқа жол жоқ. Бұл өмірдің бір белесі. Бәрінен бұрын осындай мықты ортада болудың өзі керемет. Мені жігерлендірген фильм жасаушылардың арасында болудың өзі ғанибет. Және академияның әрбір мүшесіне рахметімді айтамын. Бұл деген өмірдің бір белесі екенін тағы да қайталаймын, дейді Бейлоу. 82 жылдық тарихы бар Оскар сыйлығын үлестіруде бұл номинация бойынша әйел режиссердің жеңімпаз атануы бірінші рет болып отыр. Кэтрин Бигелоудың The Hurt Locker атты фильмі 6 категория бойынша Оскар иеленді. Оның ішінде ең мықты фильм деген дәреже де бар. Режиссер Бигелоу Оскар сыйлығының салтанатты шарасында бұл фильмін қауіпті аймақтарда қызмет еткен американдық әскерлерге арнайтынын айтты.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military who
Мен мұны Ауғанстан мен Ирак және бүкіл әлемде өмірлерін қауіпке тігіп әскери қызметте жүрген әйелдер мен ерлерге арнаймын. Олар үйлеріне аман-есен оралсын. Рахмет сіздерге, дейді режиссер Бигелоу. Бұл фильмнің жеңісі сенсациялық та болып отыр. Өйткені оның бюджеті аз, әрі танымал бола қойған жоқ. Фильм жарық көргеннен бері оның билеттері 20 миллион долларға ғана сатылып, бұл Голливудтың талаптары бойынша өте қарапайым көрсеткіші бар туынды болды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, осы жылдың ең дүрілдеген фильмі «Аватар» блокбастерінің билетінен 2,5 миллиард доллар ақша түскен. Бірақ «Аватар» Оскардың тек үш сыйлығын ғана иеленіп отыр. Оның бәрі фильмнің техникалық сапасына қатысты бағалаулар болды. Ең мықты режиссер номинациясынан үміткер болған «Аватардың» режиссері Джеймс Камерон үйіне құр қол оралған. Оскар жүлдесінің басты үміткерлері болған Джеймс Камерон мен Кэтрин Бигелоу бұрынғы ерлі зайыптылар болған. Оскар сыйлығының ең мықты актриса сыйлығын «The Blind Side» фильмінде үй күйсіз баланы қамқорлығына алып футбол жұлдызына айналдырған әйелді ойнаған американдық белгілі актриса Сандра Баллок жеңіп алды. Ол өзінің жүлдесін алардағы сөзінде былай тоқталады.
Did I really earn this or did I just wear you all down?
Мен мұны шынымен ақтадым ба білмеймін. Мен академияға алғысымды білдіремін. Маған соңғы айда көп өнер иелерімен бірге сапар шегіп, күндерді бірге өткізуге мүмкіндік бергеніне рахметімді айтамын. Және мен олармен алда да бірге жұмыс істеуге үмітімді білдіремін, деді ол. Сонымен қатар, жексенбі күнгі кешкісін орын алған Оскар сыйлығымен марапаттауда шетелдік тілдегі ең мықты фильмдердің ішінде аргентиналық режиссер Хуан Хосе Кампанелланың The Secret in the Eyes, олардың көзіндегі құпия деген фильмі Жеңімпаз атанып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан да оқып таныса аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтары болады деп ескертті. Түркиядағы зілзаладан ондаған адам құрбан болды. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 11 адам мерт болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ауғанстанға сапарын жасауда. Ауғанстандағы шабуылдан 12 адам қаза тапты. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін бірқатар елдер атап өтуде. НАТО басшысы Ирактағы сайлауды мадақтап отыр. Франция президенті Николя Саркози әлемді атом энергиясын дамытуға шақырды. Режиссер Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильм үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Орталық Азия елдеріндегі қоғамдағы әйелдердің салмағы қандай? Аймақта гендерлік теңдік саясаты қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қоса, өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Шубановтың қызы Қызалтақ Шубановамен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз, және де жаңа өзенде жұмысшылар жалақыны көбейтуді талап еткен наразылық шарасын жалғастырып жатқаны жайлыда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын, біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдағы және шешім жасайтын ортадағы салмағын қалай арттыруға болады деген мәселе әлі күн талқыланып келеді. Орталық Азия үкіметтері гендерлік теңдікті алға тартып, парламентпен жоғары лауазымды қызметтерге ондаған әйелді алып отыр. Көптеген әйел белсенділер аймақтағы гендерлік саясатты қолдап шықты. Бірақ бұл мәселеде сын айтушылар кейбір ресмилердің әйел достары немесе отбасындағы әйел адамдарды жоғары қызметке тартуы оңай жолмен жасалып, ал кәсіби білік әйелдер өз мүмкіндіктері арқылы танылуы керек болады деп отыр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы үлес салмағын анықтап көрген еді. Енді осы тақырыпта хабарымызға ден қойыңыздар. Қырғызстанның 90 орындық парламентіндегі әрбір үшінші депутат әйел адам. Солардың бірі 42 жастағы Гүлнора Дербішева өзінің әрдайым қоғамдағы өзгерістерде үлкен рөл атқарғысы келгенін айтады. Дербішева мұғалім болып жүріп, қоғамдық белсендіге айналған. Алғашқы қадамдарын өзінің туған жері Қырғызстанның Баткен аймағында үкіметтік емес ұйым құрар алдында әйелдер құқығын қорғайтын комитеттерге қосылып, қоғамдағы әйелдер мәселесімен белсене араласқан. Бірақ ол, егер парламентте әйелдер үшін арнайы квота болмаса, өзінің 3 жыл бұрын депутат мандат алуы екіталай болғанын айтып отыр.
Айрықша ұшу бірінші жылдары парламентке келгенде ұшындай көзқараштар көп болып атты. Шынығында мен үшін бұл айвай бір ауыр моменттер болып атты.
Менің саясатқа бастаған жолымда түрлі кедергілер болды. Тіпті қазір мұнда әйелдерді кемсітушілік бар екенін сезінемін. Бірнеше жыл бұрын әйел депутаттардың қолынан не келеді деген сенімсіздіктердің болғаны маған оңай болмады. Тіпті кейбір еркек депутаттар маған қандай маңызды мәселені біздің назарымызға ұсынуың мүмкін дегендерді де ашық айтты дейді Дербішева. Оның депутат болуы мен ел астанасы Бішкекке келіп саясатқа араласу арманы Қырғызстан 2007 жылы парламенттегі әйелдердің үлесін 30%-ға өсіру шешімінен кейін орындалды. Гендерлік теңдік Орталық Азияның басқа да елдерінде де бар. Совет заманы кезінде бұл аймақтағы әйелдер ерлермен бірдей теңдікте болған, бірақ ол мүмкіндіктердің көбісі Совет одағы құлағынан кейінгі аласапыранда жоғалған. Орта Азия елдерінің көбісінде коммунистік кездегі жетекшілер отыр. Олар адам құқықтарының бұзылуымен сыбайлас жемқорлық істері бойынша сыналып келеді. Десе де жергілікті үкіметтер саясаттағы гендерлік тепе-теңдікті ұстап тұру үшін маңызды қадамдар жасап жатқанын аймақтағы сын айтушылар да мойындап отыр. Тіпті халықаралық адам құқықтарын қорғаушы ұйымдардың санына жиі ілігіп жататын Өзбекстанның өзінде парламенттегі 30%-дық орын әйелдерге тиесілі. Қағаз жүзінде олар әйелдер үшін 19%-дық квота беріп отырған Франциядан айтарлықтай жоғары тұр. Бұл тұрғыда ақштың өзі саясаттағы әйелдерге 17% квота ұсынса, Ресейде биліктегі әйелдер үлесі 14% ғана. Ал Казакстанда парламент мажилисиндеги айылдар саны 19га жетип 18% курап отур. Тажикстанда үкмөттүк мекемелердеги жогорку лавазымга кеминде бир айыл тагайындалган. Осылай Орталык Азия элдери гендерлик теңдикти сактауга тырышып отур. Бул тургуда Казакстандагы Азаматтык альянс үкмөттүк эмес уюмунун аткаруучу директору Алина Хамадинованын айтуунча, элде айылдар барлык деңгээлдеги чечим чыгаруу органдарында болуу керек деген расмий эмес келисим бар.
Женщины имеют больше, как будем говорить, шансов порой продвинуться, чем мужчины на многих местах, потому что сейчас многие, будем говорить, государственные работодатели понимают, что женщина как сотрудник гораздо ответственнее.
Әйелдердің кейгездері ерлерге қарағанда жұмыстағы мүмкіндіктері жақсырақ болады. Әсіресе мемлекеттік мекемелерде ер адамдарға қарағанда әйелдер жауапкершілікті әрі сыбайлас жемқорлыққа батпаған деген түсінік бар. Сол себепті әйелдерді таныту тенденциясы бар, дейді ол. Орта Азияның ішінде әйелдердің қоғамдағы орны турасында Түркменстан көбірек консервативті ел, бірақ бұл елдің өзінде жоғары қызметтерде бірнеше әйел отыр. Атап айтқанда парламент спикері, Түркменстанның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі де әйел адам. Парламентте көптеген депутат әйелдермен қатар, облыстық деңгейде де бірқатар әйел басшылар бар. Сонымен қатар бұл аймақта сыбайлас жемқорлық деңгейі де жоғары. Көптеген әйел белсенділер кейбір үкімет ресмилері гендерлік саясатты пайдаланып, арнайы маманданбаған болса да, өздерінің кәсіби емес туыстарына мемлекеттік қызметтерді ұсынып жатады деп шағымданады. Мәселен, тәжікстандық адам құқығын қорғаушы Мархабо Давлатова сияқты белсенділер, әйелдер квотасы көп жағдайда мүмкіндіктерді шектейді деп отыр. Оның айтуынша, бір ұйымның басшылығына әйел адам алу керек болса, әйел теңдігін арқау еткен депутат ол орынға өз туысын тағайындап қояды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Орталық Азиядағы әйелдердің қоғамдағы салмағы қандай деген хабарымызды Қазақстандағы әйелдердің қоғамдағы орны жайында хабармен мәліметтермен толықтыра кететін болсақ, саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстанда 64 мың шенеунік әйел бар. Саясаттанушының деректеріне қарағанда, тәуелсіздік алған 18 жылда Қазақстанда саясаттағы әйелдер саны көп өзгеріске ұшырай қоймаған. 1990 жылдары Қазақстан үкіметіндегі әйелдердің жалпы саны 7-8%-дан аспаса, бүгінгі күнде де дәл сол 7-8% күйінде қалып отыр екен. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні екенін жоғарыда атап өттік. Дәл осы тақырыпты одан әрі жалғастыратын болсақ, мереке күніне орай Азаттық радиосы өткен ғасырдағы қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбановамен де сұхбат өткізген еді. Микрофон кезегін әріптесі Мақпал Мұханқызына берейін.
Белгілі ғалым, репрессия құрбаны Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесінің мұраларын кейінгі ұрпаққа жинақтап, зерттеп аманаттауды мақсат тұтып жүрген ғалым. Әкесінің өмірінің соңғы кездерінде ол небәрі 4 жаста болған екен. Оның жастық шағы, еліне қызметі, шығармашылық өмірі туралы тек үлкендердің аузынан естіген Қызғалдақ Жұбанова бүгінгі таңда олардың бәрін жиі-жиі еске алып отырады. Құдайберген Жұбановтың тұлғалық ерекшелігін ғалымдық бейнесін ашуға әсер еткен әсіресе анасы Раушан Жұбанова болыпты.
Шешеміз көп естелігі айтады, олар өздерінің арасындағы махаббат туралы ауылдағы сол ауылдың жігіттері келеді екен бұлардың тұрған жерлеріне. Ал енді бәрінен білімдісі, бәрінен мәдениеттісі біздің әкеміз болып көрінеді көзіне. Екеуі бір-біріне өте ұнайды, сондай керемет ғашық болады. Екеуі қосылайын десе, бұл кісіні бала кезінде атастырып қойған жері болады, қазақта болады ғой ондай. Өсті кім екен де білмейді, бір байдың баласы болады әйтеуір. Кейін аналар келіп даулайды біздің же немізді беріңіз атаулы қызымызды деп. Жоқ, бұл өзінің жақсы көретін адам бар, бермейміз деп ағалары бергісі келмейді. Сонымен олар арасында дау болады. Енді ол кісінің ақылдылығы әкемізбен екеуі келіседі де, айтады, сіздер ауыртпалықты өздеріңіз бастарыңызға алмаңдар, өздерің тойын жасап, мен бере беріңіз ары қарай өзім білем не істеу керек екенін дейді ғой.
Ондағысы жанжалға туыстарын араластырмау еді. Дегенмен көп ұзамай әкемізбен келісіп, ол жерден қашып кетеді деп жалғастырады әңгімесін Қызғалдақ Жұбанова. Раушан Жұбанова совет үкіметінің әйел теңдігін пайдаланған алғашқы әйелдердің бірі болған екен.
Жұрын деген қалада станция қазірін сол жерде штаб болған қызылдардың. Өзінің адамдарыменен барып, келіскен жерінде күтіп аламын, сен бар сосын кешке қарай қашып шық осындай жерде деп келіскен. Бір қайтара қашады, болмай қалады. Екінші қайтара белгілесіп, әйтеуір солардан қашып шығады ғой берген жерінен. Сонымен әйтеуір қазақша соттасып, әлгілердің айыбын төлеп, сон айыбын төлеген уақытта бүкіл приданы, малы, түйесі бәрі қалыпты ғой сол жақта. Оның бәрін есепке кіргізіп, сөйтіп әйтеуір ажырасады.
Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы шығыс тілдері институтына түскен кезде Раушан Жұбанова қасында болады. Құдайберген Жұбановтың ғылыммен еркін айналысуына мүмкіндік бергенде анамыз дейді ол.
Ленинградқа оқуға барған кезде үйленгеннен кейін жүз балалы болған ол кісі. Сол Мүслім апай, Ақырап ағай, Есет ағай. Есет енді емшекте болса керек, ана екеуін алып кетіп, елден хабар келеді. Осындай тұрып жатырмыз. Шешеміз ауылға қайтып барып, ана үлкендерді қарап, малға қарасып, ауылды сол үйін үй қылтырады, себебі жаңа атамыз қайтыс болады ол кезде. Мыналар оқуын бастап қойған.
Құдайберген Жұбановтың шығармашылық өмірдегі ең жауапты кезеңдердің бірі 1932 жылдан басталады. Бұл кезде аспирантураны бітірген ғалым ғылымға бел шеше кіріседі.
Кейін Алматыға келгендегі жұмысы ол айтып тауысуға келмейді. Осы Алматыдағы бүкіл қазақ тілін сабақ беретін мектептің мұғалімдері, институттың мұғалімдері барлығын жаңа Каспийдің жанынан сондай курс ашып оқытқан. Лекция оқытқан өзі. Ешқандай қағазға да қарамайды екен дейді. Қолында бір мейлі бар айтыр, сонымен тақтаның алдында 38-ге толмаған жасының ішінде керемет жаңағы жұмыстар қалдырып кеткен.
Ызғарлы 1937 жылдың күзі елдегі ұлт ларының ұсталып жатқан кезі. Тарихшылардың жазуынша репрессияға іліккен азаматтардың басым бөлігі қазақ қоғамындағы кіл белсенділер, азаттық үшін күресіп жүрген азаматтар болған. Мұндай қуғын сүргінге Құдайберген Жұбанов та ілігіп кете барады. Бұл кезде Қызғалдақ Жұбанованың әпкесі Мүслима Жұбанова өз еңбектерінде былайша сипаттайды. Сол қарсаңда радиодан пәлен атылды, түген атылды деп хабарланып жататын. Оның ішінде папамның болмағанына шүкіршілік етіп жүрдік. Бір күні түрмеге барғанда әкем киім алып келіңдер, мені лагерге жіберді деді. Сөйтсек, лагерге емес, атуға жібермек болған екен.
Алты бала болдық, шешеміз, әжеміз. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын, анамыз бен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді, тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болатын шығар, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой.
Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, анасы Раушан ешқандай жазығы жоқ өмірлік серігін НКВД-нің түрмеден аман босататынан ұзақ уақыт үміттеніп жүрген екен. Дегенмен тағдырдың жазуымен бұл үміті ақталмайды. Ал жолдасының жазықтан жазықсыз 20 жыл бұрын атылған турасында 1957 жылы бірақ білет.
19 ноябрьде алып кетті. А 25 февральде атып жіберген. Оны айтпай бізге осындай жаққа кетті, 10 жылға нетті, без права переписки деп айтты ғой.
Құдайберген Жұбановтың тұлғалық қырларының ашылуына бірден бір әсер еткен адам ол жары Раушан Жұбанова, қыздары мен балалары. Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша Жұбанов еңбектерінің қазіргі заманға жетуі жетпеуі ол кезде неғайбыл болатын.
Шамғали Сарбаев деген сол папамның лекциясын тыңдап жүрген. Сосын сіз старшы боласыз деген. Соның барлығын жазып отырсың ба, өте жақсы. Жазып алып, соны машинкадан басып, сосын маған берерсің деген ғой ана кісіге. Сөйтіп жүргенде ұсталып кеткенде, ол кісі де қалып қалған. Әлгі еңбектің бәрі. Біз білмейміз де. Сонан енді ауырып өлер алдында жаңа Есет деген ағай студент, ол кезде соны шақырып алып, жаңа айтқан, маған ақаң шақырып бер, әкең осындай маған тапсырған тапсырмасы бар еді. Мен оны ешкімге көрсетпей, басып дайындап тығып жүрмін. Қорқады ғой шығаруға, айтуға барлығы. Ахаң шақыртып соларды да берген. Соның бәрінде жаңағы папамның лекциялары. Әлгі жарық жұлдыз дейді ғой, баяғыда Шоқанды айтып едік қой, Әлиханды. Бұл да жарық жұлдыз. Бір Алла Тағаланың бере салған таланты. Соны енді бағалау қиын болып отыр ғой, өзін өлтіріп сағаннан кейін жап жастай.
8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында Қызғалдақ Жұбанова радиомыз арқылы барша нәзік жандыларға өзінің ізгі тілегін арнаған еді.
Үлкен адамдардың, аналардың басынан өткен қиыншылық жастардың басына келмей, жерде тек қана ашық аспан, молшылық, тыныштық болса екен деп тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі соңғы жаңалықтардан кейін жалғасатын болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын азаттық.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер.